kõik näis enam-vähem õigel joonel ja vanemad koguduse asutajad vennad tundsid oma algatatud tööst rõõmu. Kuid Eduard Lillenthal ei saanud leppida olukorraga, sest ta mõtles kisendavale ruuminappusele. Et koguduse ettevõttel ei olnud võimalust avarama palvele ehitamiseks, võttis Eduard Lillenthal jällegi suure ja raske ülesande enda kanda. Krunt, millel endine maja oli, oli suur ja võimaldas uue ja avarama hoone püstitamist. Eduard Lillenthal laskis valmistada plaanid ja andis need linnavalitsusele kinnitamiseks. Siin tulid uued ja jälle uued raskused. Selle aegse linnavalitsuse poolt ei nähtud heal meelel mainitud maalale suure palvela püstitamist. Seetõttu olid kinnitusel mitmed takistused ees. Vend oli ise linnavalikogu liige ja püüdis kasutada igasugust võimalust, mida amet ja tutvus talle lubas. Raugemata tahtejõuga surus ta läbi raskuste, sellega ühtlasi kulusid kandes, kuid ometi ei saavutanud ta soovitud eesmärki. Kõiges selles vaevas sai ta uued mõtted ja nimelt tema kui suur juurviljaaednik kapsatööstur vajab suuremat kapsakuuri. On kapsakuur kord olemas, küll siis tuleb aeg, mil kapsakuuris soovitud palvele saab. See ettepanek leidis linnavalitsusse poolt heaks kiitmist ja pea olid plaanid kinnitatud. Kohe alustati rõõmuga ehitustööd ja 1913. aasta sügiseks viidi suur kapsakuur katusse alla. Ehituse juures püüti aga kõik nii ette valmistada, et suuremate raskusteta kapsakuurist oleks hõlbus kirikut luua. Oli ju lootus ikkagi kord soovitud loa saamiseks. Pärast poole oli ehitus kaua aega pooleli, täiendati osaviisil, kuni viimaks tulid rõdud, laululava, esimene majaosa ja kauaaegse vägipulga vedamise järele arhitekt Habermanniga viimaks 1922. aastal torn. Nii sai aega mööda 10 aasta jooksul kapsakuurist torniga kirik, mida rahvasuus hüüti Lillenthali kirikuks. Samal 1913. aasta 19. oktoobril õnnistati kaua kannatusega oodatud uus ja avarruum lugematu arvu Jumala rahva osavõtul. Ootamata suurejooneliseks ja unustamata armsaks võidupäevaks kujunes see kohalikule kogudusele. Kõik selle aegsed kuulsamad jumalariigi töölised nagu vennad Priigask, Kuum, Täht ja teised olid tulnud kogudust õigemini, aga Eduard Lillenthali tervitama. Muusias andis vend ehituse käigust kujuka ülevaate. Sellest saabus kogudusele uus ja lootusrikas kevad. Suur ja õhuküllane ruum mahutas kuulajaid rohkem kui ükski muu palvela. Enam ei tarvitsenud kellelgi aknadega ega õues seista, nii kuidas seni oli olnud. Vennad kuulutasid uue rõõmuga evangeeliumi. Jätkus inimesi, keda vaja päästa, sest kus palju kuulajaid, seal palju patuseid. Ja kus palju patuseid, seal ka palju õnnistuse igatsejaid. Kõige õnnelikumana tundis end koguduse vanem, sest oli ju tema saanud nüüd temale usutud varandusega aidata ja edustada Jumala riigis vabaliikumist. Ärkamisest peale, kuni selle suure ruumi saamiseni, oli ju nähtud seletamatuid raskusi ja vaeve, mida need üksi teavad, kes seda aega ise kaasa elanud. Selles nähti nüüd ajalikud asjade ja välisraskuste viimast lõppu. Kui endine Veneriigi kodanik koosnes kolmest peaosast, ihust, hingest ja passist, siis usklik kogudus kahjuks koosneb meie päevil sama laadi osadest, jumalast, koguduse vanemast ja heast koosoleku ruumist. Neid kahte viimast oli nüüd vaba liikumine juba julgenud omaks arvata ja sellega oli siis kogu tuleviku elu ja liikumise küsimus lahendatud. Uude ruumi üle kolides vabanes alumine väike maja ja sellesse paigutati nüüd laste varjula ühes juhataja õe karungaga, kus varjula veel laienes. Oli jõutnud aeg, mil vabamalt võidi asuda ülesehitavale tööle ja koguduse suurendamisele. See lootus, et paljud maavennad ühinevad, ei teostunud. Loigu abielupaar oli enne suurt ilmasõda Liivalaia tänaval asudes ainsaks noorte koonduskohaks. Tema korraldusel käis koos laupäeva õhtuti ligi paarikümne noormehe, kus nooremad vabakoguduse vennad, nii Rotman Laks ja vennad Uuemõisad, Klinker ja teised oma sõprussidemeid sõlmisid. Seda enam tuleb imestada, ent vend Loik nüüd muutus noorsootöö vastaseks. Mitmete kõhklemine ja tööst loobumine palju ei tähendanud, sest lahkuvate asemele kinkis issand ikka uusi. Samuti asusid ajutiselt mõned noored vennad Läänemaalt Tallinna, kes siis pühapäeviti koguduses kaasa töötasid. Vanemaist vendadest oli koguduse vanemale abiks vennad Tiisman, Koh, Gerdi ja väljaspoolt Aaben ning mõned muud. Mainitud aeg oli üldiselt rahuline koguduse arenemises, mille kestel kõikuvased ja vahejuhtumused jäid tundmatuks. Vanemad olid nii öelda oma küsimisasjast üle jõudnud ja nooremad vennad õed ei olnud veel selleni sirgunud. Rahuliku koguduse eluarengusse tõi 1914. aasta suvel puhkenud suur sõda tunduvaid võnkeid. Mõned nooremad vennad kuulusid mobilisatsiooni alla kohe pärast sõja välja kuulutamist, lahkudes seega koguduse põllult. Need olid vennad Grünberg ja Väli, hirjem Johannes Laks ja mõni teine. Neist langes vend Väli esimeses lahingus, tikuti võitluses. Mõned muud vennad olid pärastpoole sunnitud astuma kindlust ehitustöödele ja muudele sundtöödele. Kõik see vähendas töötavate koguduse vendade arvu. Sõda ei leppinud üksi sellega, vaid tungis veel sügavamale koguduse ellu. Kogu Eestimaa kuulus sel ajal sõjaseaduse alla ja sellega ühtlasi mitmel pool keelati koosolekud ja evangeeliumi kuulutustööd. Nii nimetatud püha Venemaa nägi ka teisi uskondajais oma vaenlasi ja äraandjaid, seepärast kitsendati iga viisi nende tegevust. See otsus pääsis maksma umbes augustikuus 1915. aastal, ei tohtinud neil päevil Tallinnas ainustki tuld vilkuda, mistõttu kogu elu puges õhtul põranda alla. Võimatu oli nüüd pimedaks katta sellist suurt ruumi, kahekordsete akendega, nii kui seda oli Lillentali kirik. Peale muude asjaolude oli mainitud vend ka täpne seaduste ja käskude täitja, kes iga maisegi määruse teostas usus Jumalat kartes. Kolmandaks langes sõjaraskuste survel ka koguduse majanduselu. Siis pidi koguduse paljudel põhjustel võimule alla andma ja elu valdusi piirama. Vahepeal sai sinine rist siiski loa koosolekute korraldamiseks ja võis selleks tarvitada koguduse suletud suurt ruumi. Selle imeliku juhuse kaudu sai nüüd kogudus oma majas kokku tulla, olles üpris õnnelik enda allüürniku põlves. Sellises seisukorras elati kuidagi ära, mis kestis seni, kuni tuli sõjakeerisest, 1917. aastal veebruarikuus revolutsioon. See võimas laine pühkis suurvene valitsuse kogu keisriga elu näitelavalt, muutis määrused ja avas suletud palvele. Kõik eelpool kirjeldatud olid enam vähem ametlikud ja maised proovid, millised mingisugust mõju ei avaldanud koguduse vaimule, meelsusele ja tööviisile ning õpetusele. Kõiki neid lahendas aeg ja olud kergel käel jällegi. Usulised ja vaimulikud kiusatustunnid ning tuleviku proovid seisid seni veel ees, milletest ükski usklik kogudus pole puutumata jäänud, ka vabakogudus mitte. Kallis määrus, mida koguduse alustajad vennad oma 5. mai 1910. Aastal nõupidamisel otsustasid, et ristimisküsimusest välja minnes on kõik liikmed üheõiguslikud, näis siiski olevat liiga puudulikult läbi kaalutletud. Esimesil aegadel leidus ainult 3 liiget koguduses, kes olid usklikuks saades end ristide lasknud. Tegelikult peitus see ühe õigustus vaid selles, et lapsena ristitud olid enesest mõista eesõigustatud seisukorras. Viimased 3 liiget olid ainult sallitud. Neil ei tarvitsenud palju märku anda oma arvamusist. Teati ainult nii palju, et lapse ristimine on maksev ja jääbki valitsema, kuna usus ristimine kui selle aja rumalus ei kordu tulevikus enam koguduse liikmete keskel. Seda näidet tõendab ka asjaolu, et uute liikmete vastuvõtu puhul vabadusest ristimisküsimuses mingisugust informatsiooni ei antud, mida koguduse põhimõte küll otsekohe kohustas. Kui kellelgi selgus ristimine, nii kui ühele vennale ja mõnele õele, siis loomulikult pidid nad baptisti kogudusse üle minema. Ühendust teiste kogudustega peeti muidugi teatud piirides, niivõrd kui see olenes ainult välisoludest. Milles õieti peitus eespool otsustatud südametunnistuse vabadus, polnult kellelgi lähemalt teada. Alul, kui asi alles liikus lapsekingades, läks kõik rahulikult ja üksmeelselt edasi. Pärast ilmasõda tuli tasakaalu tunduv muudatus järgmisel põhjusel. Paljud nooremad vabavaimu sünnitatud lapsed ei rääkinud üksi vabadusest, vaid ka puutusid kokku enam vabamalt teiste usklidega. Lisaks sellele loeti piiblit, millest leitigi palju muud usulist, mida seni poole sõnagagi ei seletatud. Nii tõusid suured küsimärgid nende südamesse, kes enam ei rahuldunud armusaamisega üksi, vaid vajasid muidki tõotatud elamusi. Mainitud usupõlves ristitud 3 liikmest oli juba 5 saanud ja nende seas vennad Karl Leopold Marley ja vend Klinker. Paljud teised, kellede lapsepõlve ristimise rahu lõi kõikuma, läksid otse kohe koguduse vanema juurde nõu küsima, mida nüüd teha. Siin selgus nüüd saladus, kust maalt südametunnistuse vabadust oli mõõdetud. Vend püüdes suure hoole ja murega Jumalat teenida, selle juures ka kogudust iga vähemagi eksituse eest hoida, nägi nüüd siin selles küsimuses uut ja teiste juures läbi proovitud hädaohtu. Siin oli tema püham kohus kogudust kaitsta selle kurikuulsa vaenlase eest, mida ta ka avameelselt teeb ja seletab igale nõu küsijale. Nõuandja püüab väita ja asjale kuju anda, kui niisugus olemis usklik uhkeks teeb ja tõstab kõrge meelsusse, rikub häid alandus- ja armastussuhteid ja viib viimaks hinge kõrvale eksiteele või sügavasse sisemisse pimedusse, tihti ka suurtesse avalikesse pattudesse oma seletusi tõendades paljude sündmuste ja elunähetega, mis osaliselt õigelt ja loomutruud. Ei või öelda, et vend kaval või pahatahtlik oli või meelega tahtis Jumala teed võltsida. Ei, seda siin ei olnud. Selleaegne ristimisküsimus tõi tõesti mõnd pahet esile, mida kuidagi heaks kiita ei saanud, kuid siin olid süüdi muud asjaolud ja mitte piibli tõde ise. Neid kõike arvesse võttes väär vaatenurgas tegi elukogenud jumalamees ja koguduse kasvataja endale ühe kindlaks. Ristimisküsimus pole jumalik, kuigi piibellik ega usklik kogudusele lubatav asi. Selle eest tuleb neid võimalust mööda kaitseda. Loomulik ju on, et kui üks asi rikub ja hävitab, siis parem kui seda ei oleks. Mainitud küsimuses ärganud hinged ei rahuldunud sellise seletusega ja olid sunnitud lahendust väljast poolt kogudust otsima. Hilisemad ei julgenud enam koguduse vanema poole minnagi hirmu ja noomituse kartusel, vaid toimisid ristimist juba varjatult enda algatusel. Paljusid ristis sel ajal ka vend Klinker. Peale selle olid mõned vennad sõjaväelastena kaugemais linnades, kus kokku puuduti teiste jumala lastega. Keegi noor vend saatis Helsingist kogudusele avaliku kirja, milles teatab, et jumal on temale seal uusi õnnistusi andnud ja ta tahab lasta ennast ka usus estida. Seda kirja muidugi vanem kogudusele ette ei lugenud, vaid saatis venale pika vastutuse, mille mõjul viimane kirja lugedes kogu öö oli nutnud ja ahastanud. Mõjus veel see, et Karl Leopold Marley omas vaateid, et jumalast uuesti sünnitatud inimene peab ka Jeesuse õpetuse järele pühavaimu ristimist, väega täitmist saama. Ja selle juures kõrgemasse pühitsus ellu jõudma, et Jumal auks elada ja töötada. Need puhtdogmaatilised põhijooned oleksid pidanud vabakoguduses juba alguses selged olema, mis aga kahjuks ei olnud nii. Selle asemel, et asju selgitada ja parandada, mis koguduse elule kasuks oleks tulnud, püüti vastu oksa seletusega ja prohvetlikkude ennustustega olukorda ärevile ajada. Asja pimeduses hoidmine ja maha tegemine ei ole veel mingisugune lahendus, vaid selle vastu on vaja erapooletut ja asjalikku selgitamist. Ei tarvitse siia juurde pikemat seletust, sest kõike on juba elu ise kuldkirjadega selgitanud. Üks on kindel, et ristimisküsimus ja pühitsuselu õpetus ehk vaimu ja väest osa saamine ei oleks pidanud olema põhjuseks lahkelide sünnitamiseks. Asi oli asjata tehtud kohutavaks ja kardetavaks. Lapselik usaldus ja üksmeel tumestus mainitud vildaka seletuse ja kahtlustuste kaudu koguduses. Need mõned nooremad, teisiti mõtlejad olid äkki võõraks ja kardetaveks kõigile saanud. Vanameelsemad nägid neis äraandjaid ja eksiteele läinud, kes varem või hiljem nendest loobuvad, ehk nii, kuidas seda seletati, terve koguduse baptismi ikke viivad. Ilmasõja päevil alustatud reedesed kogudusetunnid, mis alul oli armsad ja osaksaamisrikkad, muutusid väsitaveks noomitus- ja mainitsustundideks. Lapseliku rõõmsa jällenägemise asemele muutus kohtamine ja koosviibimine piinlikuks isegi vaenulikuks. Teistega veel kuidagi lepiti, kuid kaks varem tähendatud venda olid mõnelegi pinnaks silmas. Koguduse vanem vaatas murega tulevikku ja õhkas tihti raske südamega. Miks ta üldse vend Marleid koguduse liikmeks võtnud? Tegelikult liikus küll vend üldse koguduse keskel vähe, veetis suurem osa ajast ringreisidel. Keegi koguduse vanema lähimaist tähendas kord väga tabavalt. Koguduse vanem käib kurvastades kui kana ümber tiigi, kelle alt tulnud pardipojad vee peal ujuvad. Ootamata tõuk andis asjakäigule 1918. aastal alatud nelipühi alliansi konverentsid, mida koguduses palvelas peeti. Need suured ja kalliks saanud konverentsid kogu usklikule rahvale mõjusid siiski teatud mõttes halvasti kohaliku koguduse vanemaile vendadele, sest olid ju konverentsi juhtivad tegelased jällegi ristitud vennad Marley ja Kaups. Nende süüks arvati seda, et nemad meelega propageerivad igal parajal juhul baptismi. Keegi midagi kindlat fakti ei teadnud tuua, kuid vähemalt kardeti vendade mõju. See uus varjatud kahtlustus arenes kaunis kiirelt suureks, haarates teisigi väljaspoolt kogudust enda keeru, nii et peeti otse avalike istungeid ja vaieldusi küsimuse üle, kas töötada alliansi konverentsiga ühes ja üldse lubada selleks oma ruumi. Kui kord prillid on udused, siis seda kiiremini need veel tumenevad. Mõned aastad hiljem ei andnud enam Edward Lillenthal oma ruumi ega töötanud ka kaasa.